ጉጅለ ልኡክ ቻይና ብፌደራላዊ መንግስቲ ናብ ክልል ትግራይ ከይጓዓዝ ተኸልኪሉ ክብል መንግስቲ ትኽልል ከሲሱ እቲ ጉዕዞ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ እዩ ዝበለት ሓላፊት ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ እዚ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ብተደጋጋሚ ናይ ዝግበር ወፍሪ ኣካል እዩ ኢላላ ሙልጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኢሉ ይኹና ኣሎ
ብቅድሚ ትማሊ ኣማስዩ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበሮም ፃንሒ ትዛዚሞም ንዑደት ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ይጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ግዝኣት ሻንሲ ቻይና ብትእዛዝ መንግስቲ ፌደራል ከይጓዓዙ ተገይሩ ክብላ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ተዛሪበን እቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ናብ ትግራይ ክጓዓዙ ከም ዘይክእሉ ምስ ተዘረቦም ካብ ነፋሪት ክወርዱ ከም ዝተገበረ ከም ዝሰምዓ ተዛሪበን እቶም ኣባላት ካብ ቻይና ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፀሎም ምክንያታት ሓደ ምስ ክልል ትግራይ ኣብ ልምዓትን ህንፀት ዓቕምን ንምትሕባር ዝኽእል ስምምዕነት ንምፍርራም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ዑደት ንምግባር ከም ዝነበረን ወይዘሮ ልያ ዝተዛረባ
ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሕስ ገይራ ንጠቕላል ንናይ ልምዓትን ንናይ ኢንቨስትመንት ኩነታትን ምችው ሃዋህ ስለ ዘሎ ቅድም ክህሉ እውን ናይ ዝተፈላለዩ ዓለም ልኡኻት ዝተፈላለዩ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ እናሰራሕና ፀኒሕና ኢና ናቱ መቐፀልታ እዩ ነይሩ ነዚ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ነቶም ልኡኻት ናይ ቻይና ናብ መቐለ እናመፁ ንሃለዉ ኣብ መዕረፊ ኣየር ቦሌ ክወርዱ እዮም ተገይሮም እዚ ትኽክል ኢልና ይንኣምንን ከም መንግስቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር ዝፈፀመ ኣካል እውን እንታይ እዩ ዝብል ነገር ተፃሪዩ ዕላዊ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ነቲ ናይቲ ቻይና ናይ መንግስቲ ነቶም ልኡኻት ቡድን እውን ፅቡቅ ስምዒት ፈጢሩ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ነቲ ናይ ዓዲ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ናብ ታሕቲ ዘውርድ እዩ ስለዚ እዚ ዕላዊ ዝኾነ መብርህ እውን ክህበሉ ዘለዎ እዩ ዝግባእ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ ነገራት ክስኮን ጎረርኡ ክዕፀው ዝተፈላለዩ ጥራቕሓታት ይኹን ዝተፈላለዩ ንዕለታዊ ናብራና ንደፍአሎም ጉዳያት እውን ናብ ትግራይ ከይኣቲ ብመሬት ንኸደሉ መንገዲ ብሰለስተ ዓመት ወይ ንክልተ ዓመት ልዕሊኡን ተዓፂዩ ፌደራል መንግስቲ ፍታሕ ክህበይ ከኣለን ፌደራል መንግስቲ ፍታሕ ዘይሃወሉ ጉዳይ ድማ ጉዳይ የኢሉ ስለዘይወሰዶ እዩ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ኣብ ዘየኽብረሉ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ምዃኑ ድማ ግልፂ እዩ ሕዚ ድማ መቐፀልታናቱ ድማ ብኣየር ንምኻድ እውን ይዓግተሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን መንግስቲ ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ዘሎ ርብርብ ስለዝኾነ ትኽክል ከምዘይኮነ ፈሊጥና ነገር ግን እዚ ከምዘየሰኩነናን
ብቅድሚ ትማል ምሸት ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ተኸስ ተሓዊሱ ካልኦት ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ንምቕባል ኣብ መቐለ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ዋላ እንተተፀበዩ እቶም ኣጋይሽ ከይመፁ ከም ዝተረፉ እዮም ተዛሪበን እዚ ተግባር ንምንታይ ከም ዝተፈፀመ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓቲትና ኢና ዝበላ ወይዘሮ ልያ ክሳብ ሕዚ ግና ዝኾነ መብርሂ ኣይተውሃበናን ኢለን እቶም ጉጅለ ልኡኻት ናብ መቐለ ክጓዓዙ ብዘይምኽኣሎም ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ማዓድንን ቱሪዝምን ንምትሕባር ዝኽእል ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፈራረሙ ገሊፀን ርክብ ክልል ትግራይን ናይ ቻይና ግዛኣት ሻንሲን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተበግሶ ዝተጀመረን እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ድማ እቶም ልኡኻት ጉጅለ ክትቕበልዎም ኣለኩም ዝብል ደብዳቤ ፅሒፉልና ስለ ዝነበረ እቲ ጉዕዞ ንምንታይ ከም ዝተኸልኸለ መብርሂ የድልየና ኢለን መንግስቲ ክልል ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ከካይድ ይኽእል ድዩ ንዝብል ሕቶ ወይዘሮ ልያ ምላሽ ይበን
ሃገር ምስ ሃገር ዝህሉ ርክብ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ግልፂ እዩ ኣብ ክሉ ንሱ ኮይኑ ግን ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕትታት ክነጥፉ ዝኽእሉ ኣብ ዝመረፅዎ ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ዝመረፅዎ ክልላት ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምድግጋፍ ህዝቢ ናብ ልምዓት ንምስጋር ግን እናተሰርሐ ዝመፀ እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ኩለን ክልላት እናተሰርሐ ዝመፀ እዩ ነገር ግን ሕዚ ሓድሽ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት ግን ቀንዲ እቲ ምክንያት ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ትሕመቕ ኣጠቃላለ ንህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ርብርብ እምበር ሓድሽ ተኣምር ዝተፈጠረ ነገር ኣለዎ ኢልና ይንወስድን እዚ ትንብል ከለና ግን ካብቲ ሕጋዊ መስርሕ ወፃኢ እውን ኮይንና ኣይኮነን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዕላዊ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ናብ ትግራይ እዞም ልኡኻት እዚኣቶም ክመፁ ከም ዝኾኑ ኢንፎርም ተገይርና ኢና ብኡ ደረጃ እውን ኢና እንታይ ክርእዩ ይኽእሉ ኣብ ናይ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ዘሎ ስራሕቲ ምንቅስቃስ ተኣዩ أو زرية مقالة زولو من قصاص تأيو ولا كم تقرأيون تاينا investment أمارات تاتلو زول مستزل على ناي كل التقرأي زولو مريحنة مرد أقيرو بغض الكسر حوز قبو نقرات نمميات أيو تحسيو نيرو
أبز قدايت أميتو أقبال غالي من يسر قداتو تأي تيبيا كبايت نبيات قيتاتو من لاشن مركب بترقا قامي بسلكي زقابر نايت عري أيس همارن ريديو دمت أمير كم مل قيتات بها مقلم